aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali, vasali, Latgulis radējas klausētoja. Šodien es, Laura Sondere, kūpā ar savu kolēģi Valdu Laizāni vaira parunosim par vispasauļa aktualitāti, kas divam žāl jau godu nanuīt nu skatuvis. Kā zināms, 24. Februārī paliks gods kūpš Krīvijā aizsoka masīvu iebrukumu Ukrainā.
Jā, kūpš Vladimira Putina uzsoktīs un Krīvijas kopumā arī atbalstētīs karš, jau ir prasījis vairāk nekā 100 tūkstoša dzīvību un pamatīgi iedragojis arī pošas Krīvijas gan ekonomiku, gan starptautiskos attīcības. Konflikts, kurā ilgadējis Krīvijas vadoņs Vladimirs Putins cerāja uz vīglu otru uzvaru, vienlaikus saškeļot rītumus ir izavērsījis par ilgušu un traģisku karu, kurš šobrīd stiprokai jebkod vīnai civilizēto sabīdrēbu pret pastovēšanā Krīvijas agresīvajai, destruktīvajai orpolitikai.
Ītumā nedēļā noteika akcija Gaisma Ukrainai. Latgulis pašvaldībos noteika arī kultūras notikšanas, itēdā veidā paužot savu solidaritāti ar Ukraiņu tautu, jāplīcinot arī mūsu atbalsta cīņā ar agresoru par mīru un atkarību. Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības īstodis ir sagatavojušas jāicina apmeklēt visaidus dažādus pasokumus. Turpinot Daugavpils pilsētas domas kultūras porvaldes vadētojas vītniece Diāna Soldāne.
Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības kultūras iestādes ir sagatavojušas dažādu pasākumu programmu Ukrainas atbalstam cīņā par mieru un neatkarību. Trešdien, 22. Februārī, 19.30. Daugavpils domes ēkā pirmajā stāvā tiks atklāta Ukraiņu mākslinieku darbu izstāde aizējošais laiks no Daugavpils Marka Rotko mākslas centra krājuma un izstāde būs apskatāma līdz 13. Martam. Savukārt vienības namā būs skatāma Ukraiņu mākslinieka Ivana Vicjuka gleznu izstāde Mazie svētki dvēselei un šīs izstādes atklāšana notiks 24. Februārī 16.00 un izstāde būs apskatāma līdz 30. Martam. Tāpat no 20. Līdz 28. Februārim Latgales centrālajā bibliotēkā un tās filiālēs tiek organizētas literatūras izstādes karam atbildēt ar vārdu, un šo izstāžu mērķis ir veicināt sapratni par notiekošo un dot spēku cīnīties par mieru un dzīvību, saglabājot cilvēcisko ikvienā no mums. Un vēl no 23. Līdz 26. Februārim vakara tumšajās stundās vienības nams tiks izgaismots Ukrainas karoga krāsās.
Te bija Daugavpils pilsētas domes kultūras porvaldes vadētojas vītnīca Diāna Soldāne. Bet vēl kādāt cita cīši svarīga sazatikšanos Daugavpilī Ukrainas atbalsta bīdrēba un bīdrēba Latvijas Ukraiņu kongress ar domu bīdriem sāzdiņ reikos gojiņu Ukrainas atbalstam Daugavpilī. Gojiņš notiks 25. Februārī no 12. līdz 14. Pasaukuma reikotoja aicināja daļēbniekus iemt lēdza ar Latvijas un Ukrainas valsts karūgus, plakātus, malnus polietilēna maisus un puļcētīs Daugavpils dzelzceļa stacijā. Gojiņš soksīs 12. Un kustēba notiks pa Saulis īlu, tot pa Kroslovas un Ločpliešai īlu lēdz Krīvejas konsulāta ākai, kur gojiņa organizatori plānoja nolikt sarūpātos sāru vainagus īdegt svecis un atstot kaidu plakāteņu un uzdzīdot kaidu jestroku latviešu un ukraiņu tautas dzīsmi. Pēc tam gojiņa daļēbnieki dosīs pa gimnāzējas īlu iz Andreja Pumpura skvēru, kur plānots draudzēgā atmosfērā teikt uzrunas.
24. Februārī būs pagojis gods kopš Ukrainā ir sokusies kara darbība. Daudzi mitmā laikā vajadz atstot savus sātes, saimis, darbu i dūtīs pretim nezināmajam. Savukārt citi izdomoja palikt, lai aizsargotu savu dzimteni, savu Ukrainu, uzņemtos brēprotēgu darbu i atjaunotu savu valsti. Rieziknī šitamā zemēgajā datumā visas dienas garumā ir aicinoti dūtīs pie pīminekļa vīnoti Latvijai, aba Latgulis Māris, kāb aizdedzinotu svecētis, izsacētu savu atbalstu tim, kurus skurs karš Ukrainā ītos valsts aizstoviem. Kāb aizlūgtu par mīru Ukrainā, sev, kurs aicinots noītarē i skaidu nu Rēzeknis baznēcum. Septiņos reitā pīgdinis reitā svētais mišs liukšanas par mīru Ukrainā Rēzeknis viss svētokos Jēzus sirds Rūmas katoļu katedrālē. Ostiņos 30 mišs liukšana par mīru Ukrainā i kara portraukšanu Rēzeknis viss svētos divmotis pīdzimšanas pareisticēgu baznēcā. Pēc sešos okurā svētais mišs par dzēvējumi mirušējumi par mīru Ukrainā Rēzeknis dīva žālsirdēbas Rūmas katoļu baznēcām.
Savukārt Rēzeknis bibliotēkas šonedēļ pīdovoja izstodis par Ukrainas tematiku un pīkdien trejos Rēzeknis centrālo bibliotēka aicinājis pasaukumu ar Ukrainu sirdī dzēve turpinojās. Vairāk par pasaukumu stosta Rēzeknis centrālos bibliotēkas vadētoja Ruta Susējā.
Rēzeknis pilsētas centrālo bibliotēkā ar filiāliem, Rēzeknis pilsētas bārnu biblioteku i pilsētas ūtru biblioteku ir atlasieši, iplānojuši izstodētis, gromata izstodētis, periodikas izstodētis, kas ir veļtētis tātad itā 24. Februāram. Mums ir ļoti svarīgi arī parodiet to, un literatūras daudzveidēbu, kas ir mūsu biblioteku krojumus, gan no viesturisko aspekta, gan arī bārnu literatūra, dāļu literatūras gromatas, kas būs pieejamas i apskatomas, i paejamamas i sātu un izstodētim, kas būs izvītotas bibliotekos. I 24. Februārī 15.00 esam īcerieši tādu nalelu piemiņas pasokumu, atsaskatīties iz godu, i paaicinot cilvēkus, kurus karš ir skors tīšā veidā. Ļoti ceram iz atsaucību i plānojam tātad, kā cīmūs attīs pie mūsu pazadalies iz savos sajūtos, savos pordūmos cilvēki, kuri savom acim ir pieredzējuši karu, pieredzējuši tos sajūtas, kad tev ir jūtstoj sova sāta, i to ļok, tu nazini, kur tu brauksi, kā tu dzēvosi, i faktiski mēs domājam par to, lai cilvēki varētu attīt i būt kā tīši itu notikumu līcinīķi, respektīvi tātad pie mūsu cīmosīs Ukrainas patvāruma meklietoji, kas ir pie mūsu Rēzeknī. Vēl arī mēs noteikti arī aicinām cilvēkus, kuri ir izasaistējušies palīdzības sniegšanā cilvēkiem Ukrainā. I noteikti arī tas būs stosts vai sarunas par to, kā mēs katrs jūtamies šodien.
Noteikti nebija vīglas darbs pirunot šos, uzrunot šos ukraiņus, kas ir savam acim pieredzējuši kara šausmes, un tagad, nu, visticamāk ar uzlalokū napacītēbu gaida, kad varēs atsagriezties sātā.
Nav vienkoši uzrunot par to, ka cilvēki tu izjūt kā trauksmi, gana traumatiski, jo dzēst, ka cilvēki ir nozaslīgušies, jī naloprot runoja par pīdzēvotu, jī naloprot stosta. Cerom iz izadūšanu.
Jūs sacījot, ka itos visas nedēļas garumā bibliotekā, gan centrālajā bibliotekā, gan arī filiālēs ir šos izstodētis. Vai ir daudz ukraiņu autoru jūsu krojumā?
Cīši daudz nav, bet ir gromatas, tos ir pūrsorā bārnu gromateņas ukraiņu valūdā, ukraiņu autoru gromateņas tos ir. Tos ir pūrsorā bārnu bibliotekā, bet ir arī pie mūsu centrālajā bibliotekā bārnu steurētī, kā arī pilsētas ūtrajā bibliotekā.
Kā jūsim rodās doma, ka vajag tādu runošanu par to, kā jūtās cilvēki tie, kas šobrīd mūsim ir blokus, vai tie jūsim bija tādi īkšie napīcīšamība, vai varbūt kaits nu molis īsacie, ka joprojām vajag palīdzēt īt, darēt, atbalstēt.
Pirmam kurtam jau Rieznes centrālo bibliotekā daudzu gadu garumā ir izasaistījusies Latvijas Nacionālos komisijas tāda aktivitāte stostu bibliotekas. Aicinot dažādus cilvēkus ar dažādām pieredzēm, ar dažādiem stostim, pieredzes stostim, tad pulcieties bibliotekā, izstostiet stostus. Par cik Rieznes centrālajai bibliotekai ir pieredze stostu pasaukumu organizēšanā, stostu stostiešanā, tad tas bija tikai likuma sakarēģi arī organizēt tādu aktivitāti.
Paldies Rūtai Susējai par pastostu i aicināju tiešām nūīt pīkdini trejūs iz Rēzeknes centrālo bibliotēku i pazaklausēties i pīsadalēties, varbūt arī pošiem dalēties pīredzē. Arī Rēzeknis novada pašvaldība pīkdien 6. vakarā Rēzeknis festivāla parkā aicināja iz koncertu, kuru reikoja koncerts Ukrainas atbalstam. Vairāk par to koncertu stosta Rēzeknis novada pašvaldības kultūras nodaļas vadētoja Ināra Pleikšne.
Jā, tāpat kā visa Latvija, arī mēs 24. februārī pulksteņ 18. vakarā 6. tas ir festivāla parkā reikojam tādu koncertu akciju par atbalstu Ukrainas tautai. Un pīzadalās šajā akcijā mūsu Rēzeknis novada pašdarbības kolektīvi, pīzadala Rēzeknis Ukraiņu kultūra izglītības bīdreiba, pīzadala arī Rēzeknis Nacionālo bīdreibu kultūras nama Ukraiņu vokālais ansamblis Vodograi, pīzadala Ukrainas iedzīvotoji, kuri pošlaik arī dzīvoja mūsu nūvadā un arī pīzadola meitinis ar dzīsmu, Ukraiņu dzīsmu. Šajā pasaukumā šis pasaukums ir Rēzeknis nūvada pasaukums un tiek aicinoti, protams, arī Rēzeknis nūvada iedzīvotoji no visa nūvada pogustim.
Kā jūs izlēmēt, ka vajag tādu dzīsmu, tāda kā savulaik mums bija dzīsmo to revolūciju, vai tas tā kaut kādā mārā sazasaucās?
Jā, mēs saprotam to, ka jā, mums ir spāks, bet dzīsmai ir lielāks spāks. Un tad gaidam visus festivāla parkā pīkdiņ 24. februārī pulksten 18.
Ināra Pleikšņa aicinājas pasokumu ģimt lēdzes vecētis, kuras tad vieļok varēs arī nulikt pie pīminekļa vīnoti Latvijai aba pie Latgulis Māras. Arī Bovu nūvadā pīkdiņ nūtiks atbalsta pasokumi Ukrainai. Pasokumi Ukrainas atbalstam soksīs pīkdiņ vīnos Meģņevas tautas namā ar koncertu no sirces sirdi, kurumā dastalēs arī sīvīša vokālais ansamblis Melodija. Tilžas pogastā pabējušos internātskulis 6. pīkdiņ nūtiks pīmiņas šelgts cīnētojumu pret par Ukrainas brēvēbu. Nūtiks arī svecējuši īdekšana, spāka dzīsmes ar folkloru skūpu sakša. Bet Bovu evaņģēliska luteriskajā draudzē 6. Nūtiks kūpēga liukšana mīram i par tim, kuri cīš nu kara. Bovu nūvada pogastos tā paši teika organizētie itū nedē visas nedēļas garumā akcija Gaisma Ukrainai. Kaut kultūras īstodis pogastos Sevkuru aicināja zīdot Ukrainas cilvēkiem gaismas avūtus, led spuldzētis uzlodējumus, led lukturējušas portatīvus akumulātoru baterijas i pornesējumos uzlodis stacējs, vai arī vienkārši zīdot naudiņu tūs īgodē.
Arī Preļu novads aicināja iz atbalsta pasaukumiem Ukrainai. Konkrēti Preļu viesturis un lītiškos mokslas muzeja kolektīvs ir atsasaucījis iniciatīvai 2023. gada 24. februārī pīmiņāt Ukrainas kritušos varoņus Krīvejas izraisētajā nacilviecēgijā karā. Kas noticis ar cilvēkiem, kuri pūsta, slepkavoja, izvaroja un ņirgojās par citim? Uz šo jautājumu atbildēt meklēs mokslinieki, kuri izveidojuši ļoti spiecēgu un dzēvi aplīcinošu kūpdarbu par karu Ukrainā, kur gaismas vara, lai nebūtu kara. 24. februārī pulksten 14. izstādes atklošanā Preiļu kultūras centra izstožu zāļi Raiņa Buvārī 28. Izstādī pīzadalos Telnīki Girds, Burvis Talivaldis muzikants Viedzintere, Janis Stupulis gleznīcēbu porsto Gunta Brakovska, Ieva muzikante Janis Streičs, Lainē Kainaize, Valter Iekstiņā Kāspars Bērziņš, Juris Germanis, Marija Zenkova, Svitlana Kislova un Andrijs Kislovs. Mākslinieki apliecinoši savu daļēbu izstodis atklošanas pasokumā. Izstodis iniciators ir Preiļu novada gūda pilsonis Janis Streičs. Sadarbībā ar Latvijas universitātes akadēmiskos bibliotēkas direktori Ventu Koceri un mākslinīci Reigas Latviešu bīdrēbas vizuālos mākslas komisijas vadētoju Guntu Brakovsku izstoda nonokusi arī Preiļu viesturis un līdriškos mākslas muzejā. Tītai būs apskatoma lēdz pat 2023. Gada apreļam.
Solidarizējoties ar Ukrainas tautu, Latvijas valsts prezidents Saeimas priekšsēdētājs ministru prezidents Jurlītu ministris Itū Pīkdini 24. Februārī 9. Reitā aicināja visus Latvijas iedzīvotājus iz šeļktiņu portraukt ikdienas gaitas i vīnoties klusuma šēktī pīminūt i gūdinojot Ukrainas tautas upurus. Mēs nevaram i nagribam bezspiecīgi nozavērtīs iz nažielieku i bezjēdzēgu uzbrukumu Ukrainai, kotram ir josareikojās, lai palēdzētu bārnim, vacim cilvēkim, mamam i tētim, kurim uzbruk Krīvejas armija. Itmā laikā navin vīnaldzēgi navar būt. Ja mēs navaram vīnaldzēgai Ukrainu atstot vīnu pošu, zīdosim gaismu Ukraiņu atbalstam, kā jau īpriekš sacēju led baterējas, vai reikaidu zeču porivas moz, vai aizīsim īzlīsim īrakumu svecis, vai rei nūzīdosim naudiņu caur zīdot.lv, kur zīdojama telefons ir 9306086. Moksa par vīnu zvonu ir 1,42 €. Paldies, ka šodien klausētājs. Šodien studijā BS Laura Sandora un mana kolēģa Valda Laizāne. Slava Ukrainai! Dievs svietē Latviju!
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbildi projekta izcīnotojs CMG Latgales balss.